Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի կառավարման համակարգը լի է Ռուսաստանի ազդեցության գործակալներով, մոսկվացի հետաքննող լրագրողները նոր փաստեր են հրապարակում հարևան պետությունների ներքին գործերին միջամտելու ռուսաստանյան քաղաքականության մասին։ Կորոնավիրուսի վերարտադրողականության ցուցանիշը Հայաստանում աճում է, առողջապահության նախարարությունը չի բացառում, որ առաջիկա օրերին վարակակիրների թվի աճ կարող է նկատվել։ Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնի շուրջ ծավալված զարգացումների ֆոնին վարչապետի կինը Աննա Հակոբյանը լքում է Ժպիտների քաղաքի հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի ղեկավարի պաշտոնը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը այսօր հաղորդել է, որ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը ստացել է հոկտեմբերին Հայաստանում կայանալի Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին մասնակցելու հրավերը։ Մեկնելու որոշումը կախված է համավարակի իրավիճակից, նշված է Ռուսաստանի կառավարության մամուլի ծառայության հաղորդագրությունում։ ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստը Երևանում անցկացվելու է հոկտեմբերի 9-ին, խորհրդի վերջին նիստը հուլիսին անցկացվելու ացվել էր հերավար կարգով։ Բելարուսի ինդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայան այսօր Լիտվայից տեսաուղերձով դիմել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդին, կոչ անելով մոնիթորինգային առաքելություն ուղարկել Բելարուս մարդու իրավունքների խախտումները արձանագրելու համար։ Նրա ելույթը խոչընդոտելու փորձեր են արվել, ՄԱԿ-ում Բելարուսի մշտական ներկայացուցիչը պահանջել է դադարեցնել Տիխանովսկայի ելույթի հեռարձակումը, պատճառաբանելով, թե առանձին քաղաքացու ելույթը չի կարող ընդունելի համարվել։ Պաշտոնական Մինսկին պաշտպանել են Ռուսաստանը, Չինաստանը և Վենեսուելան, պահանջելով դադարեցնել Բելարուսի հարցով դեպատները, պնդելով, թե խախտվում է արտահեր դեպատներ անցկացնելու ընթացակարգը։ Նախորդին Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե Բելարուսը փակում է սահմանները Լիտվայի և Լեհաստանի հետ, իսկ Ուկրաինայի հետ սահմանի վերահսկողությունը ուժեղացվում է։ Օգոստոսի 9-ի ընտրություններից հետո Բելարուսում բազմահազարանոց բողոքի ցույցերը չեն դադարում, Լուկաշենկոն ամեն ինչում մեղադրում է արևմուտքին։ Բաքվի դատարանը այսօր որոշեց փոխել ադրբեջանցի ինդիմադիր գործիչ Թոֆիկ Յաղուբլուի խափանման միջոցը, նա տնային կալանքի տակ կմնա։ Դատարանի որոշումից անմիջապես հետո նա որոշեց տուն մեկնել, չնայած բժիշկները խորհուրդ էին տալիս մնալ հիվանդանոցում, քանի որ դեռ ամբողջովին չի ապաքինվել։ Հիվանդանոցի մոտ հավաքված համակիրներին նա շնորհակալություն հայտնեց աջակցության համար, ասելով, թե արդարության և ճշմարտության համար պայքարը շարունակելու է։ Յաղուբլուն 4 տարի 3 ամիս ազատազրկման էր դատապարտվել խուլիգանության մեղադրանքով, բողոքելով դատավճռի դեմ նա հացադուլ էր հայտարարել և 17 օր հացադուլի մեջ էր, նրա վիճակը շատ էր վատացել և տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Դատավճիռը դեռ օրինական ուժի մեջ չի մտել, և դատարանը այդ պատճառով, այդ հանգամանքով կարողացավ փոխել խափանման միջոցը։ Միջազգային շատ կազմակերպություններ և հանրային գործիչներ ադրբեջանի իշխանություններին կոչ են արել դադարեցնել Յաղուբլուի նկատմամբ քրեական հետապնդումը, չեղարկել դատավճիռը և նրան ազատ արձակել։ Այսօր Վրաստանում ավարտվեցին արժանի գործընկեր 2020 ՆԱՏՕ-ի զորավարությունները։ Վազյանի փորձադաշտում տեղի ունեցած փակման արարողությանը ներկա էին Վրաստանի նախագահը, խորհրդանի խոսնակը, ԱՄՆ-ի դեսպանը, Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քելլի Դեգնան, ասել է, որ զորավարժությունների նպատակը ոչ միայն մեր ուժերի փող գործակցությունը զարգացնելն էր, այլև ցանկացած ագրեսիան զսպելու հստակ ազդանշան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Ես
Շնորհակալություն հրաճ, շարունակում ենք թողարկումը նախ մի թեմայի մասին, որ հրատապը հետխորդային գրեթե բոլոր պետությունների համար, ԱՊՀ տարածքում Ռուսաստանի վարած քաղաքականության մասին է խոսքը։ 3-3-ան Մոսկվայում գործող հետաքննական լրագրությամբ զբաղվող կենտրոններից մեկը ծավալուն մի զեկույց հրապարակեց, որում բացահայտված են Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի ներքին գործերի միջամտության մեխանիզմներ, այդ թվում մի շարք մարդկանց անուններ, որոնք ռուսական պետական կառույցներից գումար են ստանում Հայաստանի ներսում Մոսկվայում շահերն առաջ տանելու համար։ Մարամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանի նախագահական աշխատակազմում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին օպերատիվ մականուն են տվել՝ «Մորուք», և հատուկ ուշադրությամբ հետևում են նրա ամեն մի քայլին, պնդում է դոսյե կենտրոնը, որը ֆինանսավորում է Ռուսաստանի երբեմնի ամենահարուստ գործարարներից մեկը՝ Կրեմլի քննադատ, այժմ վտարանդի Միխայել Խադարկովսկին։ Հետաքննության հեղինակներն ուսումնասիրել են տասնյակ գաղտնի փաստաթղթեր, վերլուծական զեկույցներ և օպերատիվ ամփոփագրեր, որոնք նրանց տրամադրության տակ են հայտնվել Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության գեներալ Վլադիմիր Չերնովի քարտուղարությունից։ Թե ինչ ճանապարհով դոսյեն չի մանրամասնում, հայտնի է միայն, որ խորհրդային տարիներին ԿԳԲ-ի սպա Չերնովը 2012-ից ղեկավարում է Կրեմլի արտասահմանյան երկրների հետ միջրեգիոնալ և մշակութային կապերի վարչությունը։ Իրականում այդ կառույցը ստեղծվել է ԱՊՀ տարածքում գունավոր հեղափոխությունները կանխելու և Ռուսաստանի շահերն առաջ տանելու համար, պնդում է դոսյեն հավելելով։ Գեներալն իր ամենամեծ հաջողությունը արձանագրել է Հայաստանում, որտեղ Ռուսաստանի բարեկամների մի ամբողջ ցանց է գործում, թե ակնհայտ, թե շատ ընդհատակյա։ Նրանք արմատներ են գցել համարյա բոլոր պետական կառույցներում, կառավարությունում, խորհրդարանում, հատուկ ծառայություններում ու արտաքին գործերի նախարարությունում, պնդում է հետաքննությունն ու օրինակ բերում։ 2018-ին, երբ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ՀՀԿ խմբակցության անդամ ռուսամետ Հայկ Բաբոխանյանն այցելել էր Ղրիմ, Ուկրաինայի դեսպանատունը բողոքի նոտ էր հղել Հայաստանի արտգործնախարարությանը, ինչը շատ արագ հայտնվել է Կրեմլում։ 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո դոսյեի տրամադրության տակ եղած փաստաթղթերի գեներալ Չերնովի ենթակաները սկսել են հատուկ ուշադրությամբ հետևել Հայաստանի վարչապետին։ Գործակալներից մեկը, ոմն Սվետլանա Մաքսիմովա, զեկուցել է, մինչև օգոստոս, ինչպես մի շաներ խոստանում, Նիկոլին չեզոքացնել չհաջողվեց, հիմա ամենայն հավանականությամբ գործի կդրվի կոշ սցենարը։ Թեև այդ միշան և որն է կոշ սցենարը, չի հստակեցվում։ Մեկ այլ զեկուցագրում էլ նույն Սվետլանա Մաքսիմովան գրում է. «Ստացվում է, Փաշինյանը իր չափերը չի ճանաչում, դե սպասենք, տեսնենք ինչպես են ասայթակելու, և շնորհակալություն հայտնենք, որ միանգամից այսքան արևմտամետ ծրիակերների բացահայտեց»։ Մաքսիմովայից բացի Փաշինյանի մասին Կրեմլին տեղեկագրեր է ուղարկում նաև մեկ այլ աղբյուր, որը հանդես է գալիս կանդիդատ թեկնածուծած կանվան տակ։ Կոմպրոմատներից մեկում վերջինս գրում է. «Փաշինյանը զերծ է մնում ետխորհրդային միասությունից»։ Մյուսում էլ պնդում, թե Փաշինյանի օրոք ամերիկամետ քաղաքական գործիչներն են եկել իշխանության։ Ռուսաստանի այդ բարեկամ գործակալները քողազրկվելու ու բացահայտվելու վախ չունեն, քանի որ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը վաղուց է հայտնի որպես ռուսականի Լյուբլյանկայի մասնաճյուղ, ղեկավար կազմում էլ շարունակական փոփոխություններ են և խառնաշփոթ, նշում է դոսյեն։ Այս շարքում հետաքննությունը հիշատակում է ԱՑ նախկին ղեկավար Գյորգի Կոտոյանին, ով ըստ նախաքննության ինքնասպան եղավ այս տարվա սկզբին, ապա Արթուր Վանեցյանին։ Վերջինս ԱԱՑ-ն ղեկավարեց մոտ 1 տարի, պաշտոնակությունից հետո դարձավ Փաշինյանի կոշտ քննադատը, և հիմա նրան հաճախ են տեսնում Մոսկվայում ազդեցիկ գործարարների ինտերակցիան, փաստում է հետաքննությունը։ Ուշագրավ են նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահի օրոք ԱԱՑ ղեկավար Կարլոս Պետրոսյանի մասին տեղեկությունները։ Ըստ դոսյեի, մոտ 5 տարի Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության թիվ 1 պատասխանատուն պաշտոնաթողությունից անմիջապես հետո Ռուսաստանի քաղաքացիություն է ստացել հատուկ կարգով, և մինչ այժմ ապրում է Մոսկվայի կոմպոզիտորների տանը, որտեղ հաջողել է բնակարան գնել 200 միլիոն ռուբլով, ավելի քան 2.5 միլիոն դոլարով։ Բացի այդ, ըստ դոսյեի, Հայաստանի ԱԱՑ նախկին ղեկավար գեներալ լեյտենանտ Կարլոս Պետրոսյանը նաև առանձնատուն է ստացել Մերձ Մոսկովյան Մալախովկայում, ընդ որում անձամբ նախագահ Պուտինի կարգադրությամբ, թե որ ծառայությունների դիմաց դժվար է կռահել, քանի որ Պուտինի այդ որոշումը գաղտնի բնույթ է կրել Ռուսաստանի նախագահական աշխատակազմում գեներալ Վլադիմիր Չերնովի քարտուղարությունում։ Իթիվս այլ փաստաթղթերի հայտնաբերվել է նաև ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի անձնագրի պատճենը։ Ծառուկյանը հաճախ է լինում Մոսկվայում անցած տարի փետրվարին լինել նրա կուսակցությունը համագործակցության հուշագիրը ստորագրել Պուտինի Եդինե Ռասիայի հետ, հիշեցնում է դոսիեն շարունակելով. Կրեմլի այս գործընկերը բավական բուրն կենսագրություն ունի. 1979-ին խորհրդային ոստիկանության ծառայող Ծառուկյանը մեղավոր էր ճանաչվել խմբակային բռնաբարության մեջ և պատիժը կրել Նիժնի Տագիլում ոստիկանների համար նախատեսված Կրասնեա Ուտկա կալանավայրում։ Թե երբ և ինչ նպատակով է Ծառուկյանի անձնագրի պատճենը հայտնվել և պահվել Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության գեներալ Վլադիմիր Չերնովի թղթապանակում, հետաքննությունը չի մանրամասնում, բայց փաստում է, որ նա ժամանակին աջակցել էր Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ հիմա դարձել է նրան դիմախոսն ու հրաժարականն է պահանջում։ Քաղաքական գործիչներից, ներդրված գործակալներից, ռուսամետ լրագրողներից ու փորձագետներից բացի հետաքննության Կրեմլի հետ սերտ աշխատում են նաև որոշ հասարակական կազմակերպություններ։ Դրանցից մեկը Լազարևյան ակումբը օրինակ ձևավորվել է Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Անդամակցողների շարքում են Զորի Բալայանը, ով տարիներ առաջ նամակ էր գրել նախագահ Պուտինին ու պնդել. Ղարաբաղի հարց չկա, կա Ռուսաստանի հարց։ Հանրային խորհրդի նախկին ղեկավար Վազգեն Մանուկյանը, ՀԿ նախկին պատգամավոր Արտաշես Գեղամյանը, ով մինչ օրս ամեն շաբաթ ակումբի կայքում քարոշչական հոդվածներ է հրապարակում, որոնցից մեկն օրինակ վերնագրված է. Գլոբալիստների նախագիծը Նիկոլ Փաշինյանը ֆիասկո ապրեց, ինչ է լինելու հետո։ Ակումբի առաջին լիագումար նիստում 2018-ի նոյեմբերին ելույթ էր ունեցել նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Երկօրյա այդ հավաքն ի դեպ անցել էր Հայաստան-Ռուսաստան, երկու հայրենիքներ խորագրի ներքո։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը Հայաստանում շարունակվում է, կառավարությունն արձանագրում է, որ այս շաբաթ վարակակիրների թվի որոշակի աճ է նկատվել, ինչն առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչների համոզմամբ կապված է վերջին օրերի սահմանափակումների որոշակի մեղմացման, ինչպես նաև ուսումնական տարվա մեկնարկի պատճառով մարդկանց շարժի ավելացման հետ։ Բժիշկների հաշվարկով վերջին օրերին զգալիորեն աճել է կորոնավիրուսի վերարտադրողականության ցուցանիշը, ինչը նշանակում է, որ մեկ վարակակիրն այսօր մեկից ավելի մարդու է փոխանցում վարակը։ Երկրում ստեղծված համաճարակաբանական կացությունն իմի է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանում անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում աճել է կորոնավիրուսի վարակելույթյան կամ այսպես կոչված վերարտադրողականության ցուցանիշը։ Ինչպես Ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանը, եթե մոտ մեկ շաբաթ առաջ մեկ վարակակիր անձը վարակում էր մեկից քիչ մարդու, ապա այժմ արդեն այդ ցուցանիշն աճել է, հասնելով 1.02%-ի, այսինքն մեկ վարակված անձը կարող է վարակել մեկից ավելի առողջ մարդկանց, իսկ սա նշանակում է, որ առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում Հայաստանում ունենալու ենք կորոնավիրուսով վարակվածների աճ։ Ի դեպ, փոխնախարարը հիշեցնում է, այդ վարակելության ցուցանիշը աճել էր նաև անցած մայիսին և հունիսի սկզբին, որից հետո արդեն հուլիսին Հայաստանում արձանագրվեց վարակակիրների կտրուկ աճ։
Քան որ ցուցանիշը արդեն այս մեկ շաբաթվա ընթացքում դարձավ արդեն մեկ և ավել, նշանակում է, որ այս էկող 14 օրերի ընթացքում մենք արդեն աճ ենք ունենալու, ինչը մենք էլ ենք արդեն տեսնում այդ տեստավորման արդյունքում և ճիշտ է հայտնաբերելությունը բարձացել է, ավելի մեծ քանակով տեստեր ենք կարողանում այսօրվա դրությամբ անել, բայց միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով այն ֆակտորները, որոնք որ ազդում են այս ցուցանիշի վրա, դա բնակչության շարժողականությունը, դա դպրոցների կրթական հաստատությունների բացումն է, որը որոշ նաև նպաստելու է բռնկումների առաջացմանը։
Թե որքանով կաճի վարակակիրների թիվը առողջապահության նախարարությունը կանխատեսումներ չունի, փոխնախարարի փոխանցմամբ դա կախված է մի շարք գործոններից, թե որքան թեստեր կիրականացվեն, որքանով վարակակիրները կպահպանեն ինքնամեկուսացման կանոնները, արդյոք քաղաքացիները կհետևեն հակահամաճարակային կանոններին և որքանով պատշաճ դիմակ կգրեն։ Առողջապահության փոխնախարարի խոսքով, քանի որ առաջիկայում սպասվում է վարակակիրների թվի աճ, ապա շատ կարևոր է նաև դպրոցներում կանոնների խստագույն պահպանումը։ Սեպտեմբերի 15-ից բացված հանրակրթական դպրոցներում կորոնավիրուսի բռնկումների ռիսկը նվազեցնելու նպատակով դպրոց առ դպրոց բոլոր ուսուցիչների թեստավորումը շարունակվում է։ Ընդ որում թեստավորվում են թե պետական և թե մասնավոր դպրոցների ուսուցիչները։ Առողջապահության փոխնախարարի խոսքով, եթե ցանկանում ենք, որ երեխաները պատշաճ կրթություն ստանան և որ են անվտանգ միջավայրում, ապա պետք է ընդամենը հետևել սահմանված հակահամաճարակային կանոններին, ապահովելով նաև երեխաների կողմից դիմակների կրումը։ Նանուշյանը վստահեցնում է, դիմակները վնաս չեն հասցնում երեխաների առողջությանը։
Ընդամենը մեզանից պահանջվում է կանոններին հետևել և երեխաների դիմակների կրումը ապահովել, այլ ոչ թե փնտրել տարբեր ոչ հավաստի տեղեկատվական աղբյուրներ, որպեսզի հիմնավորենք վնասության շրջանում, մտարածենք, որ դիմակները վնասակար են եւ այլն, կամ երկներ, ոչ այդպես չէ։ Դիմակը
երեխային չի վնասում։
Երեխային չի վնասում եւ դիմակն է, որ օգնում է երեխային չվարակվել։
Կովկասի ինստիտուտի փորձագետ, կորոնավիրուսի վիճակագրությունն ուսումնասիրող Հրանտ Միքայելյանն ազատության հետ զրույցում նշում է. այժմ Հայաստանում օրական միջին արձանագրվում է մոտ 200 նոր դեպք։ Վիրուսի վերարտադրողականության ինդեքսը 1.4% է։ Եվ եթե այս ցուցանիշը պահպանվի, ապա մեկ շաբաթից Հայաստանում կարձանագրվի միջինը 280, իսկ երկու շաբաթից արդեն օրական 400 դեպք։
Դժվար է կանխատեսել, թե այսպես պահպանվի, թե չէ, գուցե և դանդաղի, գուցե հիմա ինչ-որ մի բռնկում կա, որտեղ այդ թիվը աճում է արագ։ Ամեն դեպքում պետք է հաշվի առնենք, որ Հայաստանի բնակչության մոտ առավելապես 92-93% իմունիտետ չունի կորոնավիրուսի հանդեպ, և այսպիսով ամեն դեպքում վարակը տարածվելու է և անխուսափելիորեն, որովհետև իմունիտետը, որպիսի հասարակությունը ձեռք բերի, մեզ մոտավորապես 50-ից մինչև 75% պետք է, որ իմունիտետը ունենա բնակչությունը։
Անցած մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 239-ով, դրականը եղել իրականացված 3769 հետազոտությունների 6.3%-ը։ Կովիդը հաղթահարել է ևս 138 մարդ, գրանցվել է մահվան ևս 1 դեպք։ Պացիենտը եղել է 45 տարեկան տղամարդ և ունեցել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Կորոնավիրուսով վարակված ևս 2 մարդ մահացել են այլ պատճառներով։ Այսպիսով մինչև օրս Հայաստանում կորոնավիրուս է հաստատվել 46910 մարդու մոտ, նրանցից 42369-ը արդեն առողջացել են։ Վարակի հետևանքով մահացել է 926 մարդ, ևս 285-ը մահացել է այլ պատճառներով։ Այս պահին փաստացի բուժվում է 3330 մարդ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով անդրադառնալ մերձ բժշկական թեմաներին, նշեմ, որ Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնի շուրջ ծավալված կոնֆլիկտում վերջին 24 ժամերին հանգուցալուծման որոշակի նշույլներ են նկատվում, այնուհանդերձ լարվածությունը պահպանվում է։ Մասնավորաբար 3-3-ին հայտնի դարձավ, որ արյունաբանական կենտրոնի գործունեությանն ակտիվորեն աջակցող հայաստանյան ամենաազդեցիկ հիմնադրամի ժպիտների քաղաքի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահի պաշտոնից հրաժարականը ներկայացրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կինը Աննա Հակոբյանը։ Արյունաբանական կենտրոնի շուրջ ծավալված վերջին զարգացումների մասին պատմում է Մարինե Խաչատրյանը։
Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնի տնորեն Սամվել Դանիելյանը կշարունակի պաշտոնավարել։ Վարչապետի հանձնարարականով երկարաձգվելու է նրա աշխատանքային պայմանագիրը։
Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն մարդկանցից, որոնք որ սատարեցին մեզ այս լարված իրավիճակում, ավելորդ լարվածություն չմցրեցին։ Սա շատ կարևոր բան էր։ Մենք մեր ձայնն էինք բարձրացրել միայն, սա ոչ երբեք հիվանդի շահերի դեմ կարող էր օգտագործվել, երբեք, չի եղել և ենթադրում եմ չի լինի, բայց լսելի դառնալու ցանկությունը մարդ արարածի համար հասկանալի խնդիր է։ Տեսնելով այլ բժշկական կենտրոնների կադրային քաղաքականությունը, անհանգստություն էր առաջացել, բնական է, աշխատողների կողմից, և իրենք ուզում էին ճշգրտումներ մտցնել։
Նիկոլ Փաշինյանը 3 Facebook-ում գրել էր նաև մեջբերում եմ. «Չթաքցնեմ, տարակուսած եմ, որ այս պատմության ընթացքում որոշ բժիշկների կողմից թեկուզ ոչ ուղակի սպառնալիք է հնչել հիվանդ երեխաներին թողնել առանց խնամքի. Եթե նրանք երեխաներին բուժում են այնպես, ինչպես խոսում են, մտածելու շատ լուրջ բան ունենք. Ամեն դեպքում նման կեցվածքը չի կարողան արձագանք մնալ առնվազն ստուգելու համար տպավորությունների և իրականության հարաբերությունները», մեջբերման ավարտը։ Արյունաբանական կենտրոնի տնորենն ասաց, հանդիպել է երեխաների ծնողների հետ, վստահեցրել, նրանց բուժումը ոչ մի կերպ կանգ չի առնի։
Երբևէ որևէ մի բժիշկ, որևէ հիվանդի, որևէ դեղի, բուժման որևէ պրոտոկոլի հետաձգման կամ չեղարկման մասին խոսք չի եղել։ Դադարեցման մասին աշխատակազմի եղել է խոսք, սա իրենց սահմանադրական իրավունքն է, բայց չեղարկելու մասին խոսք չի եղել։ Այսինքն մենք կկազմակերպենք անդադար և աշխատանքը կգնար առաջ, այդպես անտարբեր չի կարող լինել որևէ բժիշկ արյունաբանական կենտրոնի, սա փաստ է։ Որևէ մեկը, որ այսօր քննադատում է մեզ, թող գան մեկ օր հերթապահեն, տեսնեն թե ինչպես է լինում մահվան և կյանքի միջև պայքարում բժշկի դերը։
Առողջապահության նախարարը սակավախոս է, չի մեկնաբանում, թե ինչու իր որոշումը վարչապետի միջամտությամբ չեղարկվեց։ Երեկ միայն պնդեց, որ Դանիելյանին աշխատանքից ազատելու իր որոշման, այնուհետև վարչապետի իրեն ուղված հանձնարարականում որևէ հակասություն չկա։ Այսօր էլ նախարարությունից հրաժարվեցին մեկնաբանել, թե ինչու էր Արսեն Թորոսյանը որոշել չերկարաձգել Դանիելյանի աշխատանքային պայմանագիրը։ Առողջապահական գերատեսչությունը արյունաբանական կենտրոնի տնօրենին ծանուցել էր, որ հոկտեմբերի 1-ից լրանում է նրա աշխատանքը անկային պայմանագրի ժամկետը։ Սրան հետևել էին մանկական քաղցկեղի եւ արյան հիվանդությունների կենտրոնի բժիշկների ազատման դիմումներն ու վարչապետ Փաշինյանին ուղված բաց նամակը, որտեղ ասում էին, թե տնօրենի ազատման որոշումը չհիմնավորված եւ անտրամաբանական է։
Բուժաշխատողներ եւ պացիենտները կողքի պայքարեցին իրավունքի համար ու կամայականությունների դեմ։ Սա կարծում եմ պետության համար կարեւորագույն հաղթանակ է, եւ համոզված եմ, եթե վարչապետը գա այս կենտրոն եւ ծանոթանա այս ամենի ինչի հետ, երեկվա իր որոշումը կհամարի իր մեծագույն հաղթանակներից մեկը։ Եթե անդրադառնա վարչապետի գրառման ամենավերջի հատվածին, որ ասես պիտի ստուգվի իրականության և տպավորությունների համապատասխանությունը, ես սիրով հրավիրում եմ և շատ կուզենամ, որ վարչապետը այցելի այս կենտրոն, տեսնի այն աշխատանքը, ինչը որ արվում է բուժաշխատողների կողմից, ամբողջ կոլեկտիվի կողմից, արվում է անաղմուկ, առանց դրա ձայնի մասին բարձրաձայնելու։
Մենք պայքարում ենք այս նույն երեխաների ապագայի և գրագետ բուժումը հնարավոր դարձնելու համար։
Իդեպ երեկ վարչապետի հանձնարարականից հետո նրա կինը Աննա Հակոբյանը հայտարարեց. դադարեցնում է քաղցկեղ և արյան հիվանդություններ ունեցող մարդկանց աջակցելու համար ստեղծված City of Smile կամ Ժպիտների քաղաք բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի իր լիազորությունները. Թե որն է այս որոշման պատճառը և արդյոք կապ ունի արյունաբանական կենտրոնի զարգացումների հետ, Հակոբյանի մամուլի խոսնակը որևէ մեկնաբանություն չտվեց։ Ավելի ուշ Հակոբյանն իր Facebook-յան էջում գրել էր, որ քաղցկեղ և արյան հիվանդություններ ունեցող երեխաներն ու երիտասարդները շարունակելու են գտնվել իր աջակցության և հոգացության ներքո։ Արյունաբանական կենտրոնի տնօրենն այսօր նշում էր, կենտրոնը մեծ ձեռքբերումներ ու արդյունքներ է գրանցել շնորհիվ բարեգործական հիմնադրամների, հիմնականում City of Smile-ի։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քնչական կոմիտեն տեղեկացրել է, որ Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին մեղադրանք է առաջադրվել 7 տարի շարունակ ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցրած Գասպարյանին մեղադրում են լրագրողի մասնագիտական գործունեությանը խոչընդոտելու համար, հիշեցնեմ խոսքը մեր ռադիոկայանի լրագրողների հետ օգոստոսի 8-ին Սևանի ափին տեղի ունեցած միջադեպի մասին է, որին ակտիվ մասնակցություն էր ունեցել ոստիկանության նախկին ղեկավարը։ Ներկայացված մեղադրանքից, սակայն, պարզ է դառնում, որ լրագրողների հասցեին սպառնալիքներ հնչեցնելու համար Գասպարյան իր համար վատթարագույն դեպքում պետք է տուգանք վճարի, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Չնայած քնչական կոմիտեն երեկ տարածած հաղորդագրությունում նշել էր, որ նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը կյանքի և առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու սպառնալիքները հնչեցրել ազատության նկարահանող խմբի հասցեին, հայհոյանքներով և հոգեբանական ճնշումներով հարկադրելով ջնջել տեսագրությունը, այնուհանդերձ նրան մեղադրանք է առաջադրվել միայն տուգանք սահմանող քրեական օրենսգրքի 164-րդ հոդվածի առաջին մասով լրագրողի մասնագիտական օրինական գործնեությանը խոչընդոտելու համար։ Քրեական գործն էլ հարուցվել էր նույն հոդվածի երրորդ մասի, լրագրողի մասնագիտական օրինական գործնեությանը խոչընդոտելու հատկանիշներով, որը կատարվել է լրագրողի կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու կամ դա գործադրելու սպառնալիքով։ Նույն հոդվածի երկու մասերի տարբերությունը նախ և առաջ պատժաչափն է։ Վլադիմիր Գասպարյանին առաջադրված մեղադրանքով պատիժը մեղմ է, միայն տուգանք 200-ից 400 հազար դրամի չափով, իսկ հոդվածի այն մասով, որով ի սկզբանե հարուցվել էր քրեական գործը, ազատազրկում 3-ից 7 7 տարի ժամկետով։ Օգոստոսի սկզբին Սևանի ափամերձ հատվածում ապօրինի կառույցների մասին ռեպորտաժի նկարահանման ընթացքում նախկին ոստիկանապետը անձամբ էր խոչընդոտել ազատության նկարահանող խմբի աշխատանքները։ Նա կվադրոցիկ լվարել է լրագրողների ուղությամբ, սպառնալով վրայերթի ենթարկել և ֆիզիկապես ոչնչացնել նրանց, մեջբերեմ գյուլել, սատկացնել, ինչպես նաև հայհոյանքներով պահանջել իր առանձնատունը ցույց չտալ։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը պնդում է, քրեական օրենսգրքի բացն է պատճառը, որ նախկին ոստիկանապետին մեղադրանք է առաջադրվել տուգանք սահմանող հոդվածով։
Պարզվեց, որ նա պաշտոնատար անձ չի հանդիսանում, խոսքը տվյալ դեպքում վերաբերում է Վլադիմիր Գասպարյանին, լրագրողի մասնագիտական գործունեության խոչընդոտումը միայն պաշտոնատար անձի կողմից բռնության սպառնալիքի զուգակցմամբ, միայն այդ պարագայում կարող էր արարքը որակվել 164-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով։ Այստեղ խնդիրը բացառապես կապված է քրեական օրենսգրքի ձևակերպումների հետ։ Եթե պատահական չէ, որ քնչական կոմիտեն իր կողմից հրապարակված տեղեկատության մեջ ֆիքսել է այո Վլադիմիր Գասպարյանի առարկներում հենց հայհոյանքների սպառնալիքների արկայությունը, այսինքն մենք գործ չունենք տվյալ դեպքում առարկի վերավորակման հետ։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը օրենսդրական խոչընդոտ չի տեսնում, որ Վլադիմիր Գասպարյանին ավելի խիստ մեղադրանք առաջադրվեր։ Կարծում է, եթե լրագրողի կյանքի կամ առողջության համար բռնության սպառնալիք եղել է 164-ի 3-րդ մասով, մեղադրանք կարող է առաջադրվել թե շարքային քաղաքացուն, թե պաշտոնյային։ Ուստի կասկածում է,
եթե գտնում են, որ 164 հոդվածի 3-րդ մասը կիրառելի չի, ապա հասց հետևյալն է, ոչ միայն բռնության սպառնալիքն է տեղի ունեցել, այլ եթե իրականում բռնությունը կիրառվեր, էլի չէին պատասխանատվությունը խստացնելու։ Իհարկե ոչ, 6-5-ի չիրականացնելու պայմաններում հիմնավոր է կասկածը, որ դատաիրավական համակարգում աշխատողները կաշկանդված են նախկին իշխանության ներկայացուցիչների հետ կապված քրեական գործերով։
Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը բացառում է, որ Գասպարյանը հնարավոր է իր նախկին կապերն է բանեցրել։
Բացառում եմ կտրականապես։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը ևս կարծում է օրենսդրական բաց կա։
Հիմա իհարկե շատ կարևոր է, որպեսզի գործը հասցվի իր տրամաբանական ավարտին, Վլադիմիր Գասպարյանը կանգնի դատարանի առջև։
Մելիքյանը արագ փոփոխությունների կարիք է տեսնում։
Կան մարդիկ, որոնք որ պատրաստ են այդ 300-400 հազար կամ ավել գումարը մուծել դատարանի ոչով, համարել, որ իրենք պատիժը կրել են, բայց շարունակեն նույն վարքագիծը։ Եվ նախորդ իշխանություններից այդպիսի մարդիկ կարող են գտնվել և ապագայում կարող են գտնվել, դա վտանգավոր իրողություն է, և պետք է պատիժը բավականաչափ խիստ լինի։
Դատախազության ներկայացուցիչի խոսքով դեռ 2018-ին են օրենսդրական փոփոխությունների առաջարկ արել արդարադատության նախարարությանը, որը փաստորեն մինչև այսօր թղթի վրա է մնացել։
Խիստ անհրաժեշտությունը կա, և այդ օրենսդրական փոփոխությունը հնարավորինս շուտ պետք է իրականացվի, բայց դա արդեն մեր գործառույթներից դուրս է, դա կառավարության և հետագայում նաև ազգային ժողովի կողմից համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների կատարման խնդիր է։
Իդեպ 2011-ից 18-ը ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցրած Վլադիմիր Գասպարյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Գլխավոր դատախազի խորհրդականի խոսքով կալանավորում կարող էր կիրառվել, եթե հանցագործության համար նախատեսված է գոնե 1 տարվա ազատազրկում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի կազմն այլևս ամբողջացված է, արդեն իսկ կարելի արձանագրել բարձրագույն դատականության շուրջ գրեթե 1 տարի շարունակվող ճգնաժամի վերջնական հաղթահարման մասին։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ խորհրդանի կողմից օրերս սահմանադրական դատարանի անդամ ընտրված Երևան Թունդկարյանը հրաժարական է ներկայացրել Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնից և պաշտոնապես ստանձնել է սահմանադրական դատարանի դատավորի պարտականությունները։ Սահմանադրական դատարանի նորընտիր դատավորի ազգային ժողովում տեղի ունեցած հարթմանարողությանը ներկայեր նաև Ռան Ալբանդյանը։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրված Երևան Խունդկարյան այսօր խորհրդարանում երթմամբ ստանձնեց պաշտոնը։
Երթվում եմ ապահովել սահմանադրության գերակայությունը, գործել անկախ և անաչառ, հավատարիմ մնալ Սահմանադրական դատարանի դատավորի բարձր կոչմանը։
Այսօր ավելի վաղ Խունտկարյանը վայր էր դրել Վճռաբեկ դատարանի նախագահի և Քաղաքացիական ու Վարչական պալատի դատավորի լիազորություններ։ Ավելի քան 20 տարի Վճռաբեկ դատարանում աշխատանքից հետո Սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրված Խունտկարյանը նաև դադարեցնում է անդամակցությունը դատավորների միությանը, միաժամանակ հրաժարվելով միության նախագահի պաշտոնից։ Այս պաշտոնները անհամատեղելի էին ՍԴ դատավորի կարգավիճակի հետ։ Խունտկարյանի հետ ընտրված երկու դատավորները նախագահի կողմից առաջադրված Արթուր Վաղաշյանն ու կառավարության Թեկնացուն Էդգար Շատիրյանը երթմամբ Սահմանադրական դատարանի դատավորի իրենց լիազորությունները ստանձնեցին 3։ Այսպիսով Սահմանադրական դատարանի ամբողջական կազմը ձևավորված է 10 օրվա ընթացքում բարձր դատարանի դատավորներն իրենց կազմից պետք է նոր նախագահ ընտրեն։ Մամուլը չի բացառում, որ այդ պաշտոնի հավանական թեկնածուն հենց Երվանդ Խունտկարյանն է։ Նկատենք, ազգային ժողովի քննարկումների ժամանակ պատգամավորները ամենաշատ հարցերը հենց այս դատավորին ունեին, քաղաքասարության ներկայացուցիչներն էլ ոչ մեկ անգամ են հանդես եկել նրա հասցեին ուղված քննադատությամբ։ Խունտկարյանին համարելով նախկին իշխանությունների հետ փոխկապակցված անձ, ով դատական համակարգի նկատմամբ վստահության պակասի մեղավորներից մեկն է։ Սահմանադրական դատարանի նոր դատավորների ընտրությունը բոյկոտած ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը այսօր արձագանքելով վարչապետի վերջին ընթարցակ գրառմանը հռետորական հարց հնչեցրեց. Միգուցե իշխանությունների սխալներից մեկն էլ Երվանդ Խունտկարյանի այսօրվա երթումներ։
Սա միակ իշխանությունն է, ղեկավար ժողովրդական լեգիտիմ ընտրված, որը իր սխալները չի ընդունում։ Եթե իշխանություն գա, ասենք, իշխանության ոչ ժողովրդավարական ճանապարհով չընդունի սխալները, ինչ սխալ իրանց ասվել է, իրանք չեն ընդունում։ Հետ գնացեք նաև։ Բայց հիմա տեսեք, հիմա ինչ արվում, ասում հա դե արել են սխալներ, բայց կոնկրետ չի նշում, ինչ որը որն է սխալ։ Օրինակ որ պարոն Խունտկարյանը երթվեց այստեղ, կարո՞ղ է այդ նկատի ունի, որ սխալ են արել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր իր էջում հրապարակել էր 3 երեկոյան քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ ունեցած ելույթի տեքստը։ Ծավալուն տեքստում վարչապետ Փաշինյանը ըստեյության խոսել էր աշխատանքի ընթացքում սխալվելու հավանականության մասին, ասելով. «Միայն սխալվելու մեր համարձակությունն է, որ ճշմարտության ետևից գնալու վճռականություն կտա»։ 3 Փաշինյանը անպատասխան թողեց փոփոխված Սահմանադրական դատարանի մասին մեր հարցը, ավելի վաղ ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել էր Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը վերացել է։
Կարծում եմ, որ ինչ որ տեղի ունեցել ազգային ժողովում, շատ կարևոր բան է տեղի ունեցել Սահմանադրական դատարանի շուրջ ճգնաժամը վերացել է, փակվել է։ Արդյոք սա նշանակում է, որ ձևավորվել է իդեալական Սահմանադրական դատարան։ Ոչ, չի նշանակում, որ ձևավորվել է իդեալական Սահմանադրական դատարան։
Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմից ազատությանը փոխանցեցին սեպտեմբերի 23-ին, նախատեսված է աշխատակարգային նիստ, որի օրակարգում ներառված է նաև Սահմանադրական դատարանի նախագահի և փոխնախագահի ընտրության հարցը։ Բարձր դատարանում թափուր տեղերն առաջացան հունիսին ընդունված Սահմանադրական փոփոխություններից հետո, երբ Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը կորցրեց Հրայր Թովմասյանը, իսկ 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած 3 դատավորներ ուղարկվեցին Թոշակի։ Նարան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին ռուսաստանցի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու թունավորումը շարունակում է թունավորել նաև Ռուսաստանի և Եվրամիության հարաբերությունները։ Խոսքը նախ եւ առաջ Գերմանիայի մասին է, որը վերջին տարիներին ամենքերպ ցանկանում էր քիչ թե շատ կառուցողական հարաբերություններ պահպանել Մոսկվայի հետ, վերջնականապես չայրելով կամուրջները։ Ալեքսեյ Նավալնի թունավորումը, սակայն, կարծես դարձավ այն վերջին կաթիլը, որից հետո Մոսկվայի և Բեռլինի հարաբերությունները այլևս երբեք նախկինը չեն լինի։ Հարաբերությունների առեցման առաջին զոհն էլ կարող է դառնալ հյուսիսային հոսք 2 գազատարը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսական հյուսիսային հոսք 2 գազատարի շինարարությունը ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նովալնին շուրջ ստեղծված իրավիճակի պատճառով պետք է դիտարկել ոչ միայն որպես տնտեսական, այլ նաև որպես քաղաքական նախագիծ, այսօր հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն։ Ֆոն դեր Լայենի հոսքով Ռուսաստանի պահվածքը չի բարելավել, ավելին վատթարացել է։
Հետո ցեթե նվազում է մեր հույսը, թե այս խողովակաշարի կառուցմամբ մեր հարաբերություններում առաջխաղացման հնարավորություն կլինի։ Ռուսաստանը չի պատրաստվում փոխել իր որդեգրած քաղաքականությունը։
Գծել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը։ Դեռևս սեպտեմբերի սկզբին Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել էր, որ Հյուսիսային Հոսք 2 գազատարը ավարտին կհասցվի, չնայած ամերիկյան պատժամիջոցների կիրառման սպառնալիքին։ Ռուս ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնի թունավորումից հետո Գերմանիայի արտգործնախարարը, սակայն, ավելի ուշ շեշտել էր, որ Բեռլինի դիրքորոշումն այս հարցում մեծապես կախված կլինի Մոսկվայի գործողություններից։ Այդուհանդերձ, Գերմանիայի արևելյան հողերի կառավարությունների ղեկավարները անհրաժեշտ են համարում շարունակել Հյուսիսային Հոսք 2 գազատարի շինարարությունը։ 3 եվրո խորհրդարանը բանաձև ընդունեց, որով պահանջեց դադարեցնել Հյուսիսային Հոսք 2 գազատարի շինարարությունը և Նավալնի թունավորման միջազգային հետաքննություն անցկացնել։ Կրեմլինի պատասխան կոչ արեց չքաղաքականացնել գազատարի թեման, ընդ որում Եվրամիությունում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Չինժովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կուսումնասիրիլ Նավալնի պատճառով Եվրամիության հետ հարաբերություններում բացասական հետևանքները նվազագույնին հասցնելու հնարավորությունը։ Այս գազատարը պետք է Ռուսաստանը կապի Գերմանիայի հետ Բալթիկ ծովի հատակով։ Գազատարի շինարարությունն անցած տարվա դեկտեմբերից դադարեցված է ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով, սակայն և Մոսկվան և Բեռլինը բազմիցս հայտարարել են այդ նախագիծն ավարտին հասցնելու մտադրության մասին։ Նավալնու հետ կատարվածը փոխել է այս հարցում Գերմանիայի իշխանությունների դիրքորոշումը։ Փորձագետները նկատում են, որ եվրոպական նոր կոշտ պատժամիջոցների սպառնալիքը կարող է փոխել Կրեմլի վերաբերմունքը ու արձագանքը կատարվածին։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը մասնավորապես աբսուրդային է որակել 3 Նավալնու հրապարակած տեսանյութն այն մասին, թե թունավոր նովիչոկը հայտնաբերվել է Տոմսկի իր հյուրանոցային համարում դրված ջրի շշի վրա։ Շիշը Նավալնու կողմնակիցները ուղարկել են Բեռլին ու գերմանական մամուլը գրել էր, որ հենց դրա վրա մնացած հետքը թույլ է տվել միանշանակ փաստել, որ Նավալնուն թունավորել են նյարդապարալիտիկ արգելված նյութով։ Այսօր Պեսկովը լրագրողների հարցերին պատասխանելիս ասել է.
Մենք կրկին հնարավորություն չունենք ինչ-որ կերպ ուսումնասիրել այդ շիշը, մեր մասնագետները ոչինչ չեն կարող ասել։ Այս պատմության մեջ շատ անհեթեթություն կա, եղել է շիշ, թե չի եղել։ Թունաբան մասնագետներն ասում են, որ եթե մարտական թունավոր նյարդապարալիտիկ նյութի հետքերով շիշ լիներ, ապա իհարկե հազիվ թե ինչ-որ մեկը կարող էր այն ինչ-որ տեղ հասցնել։ Այս պատմության շուրջ աբսուրդի և հարցերի քանակ նորեցոր աճում է։
Պուտինի մամուլի քարտուղարի խոսքով միակ բանը, որը կարող է լույս սփռել տեղի ունեցածի վրա, տեղեկատվության և հանցանշանների փոխանակումն է գերմանական կողմի հետ։ Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում է, որ պատրաստ է համագործակցության և Բեռլինից պահանջում է Նավալն ու Գերմանիայում կատարած անալիզների փաստաթղթերը։ Քրեական գործ Նավալն ու թունավորման հարցով Ռուսաստանում ինչ օրս չի հարուցվել, սակայն ընդդիմադիր Գորշչի թիմակիցներին կարող է սպառնալ ազատազրկում։ Համենայն դեպս փաստաբան Ալեքսանդր Գրիբակովը Պետական ՌԻԱ Նովոստին ասել է, որ նրանք հանցագործության ապացույցներ են հանել Ռուսաստանի տարածքից դուրս, այն էլ իրեր, որ պարունակում են վտանգավոր թունավոր նյութեր, նրանց կարող է սպառնալ մինչև 7 տարի ազատազրկում։ Իրավաբանը հստակեցրել է, որ պատասխանատվության մասին խոսել է վաղ է, քանի դեռ կատարվում է միայն նախաքննական ստուգում և հարուցված չէ քրեական գործ։ Ռուսաստանցի բլոգերները գրում են, որ իշխանությունները կարող են թունավոր շշի պատմությունն հոգուտ իրենց օգտագործել։ Ազաբաբայան, Ազատ Ցյուն Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Բելարուսում նախագահական ընտրություններից 40 օր անց էլ ներքաղաքական ճգնաժամը չի ընդհատվում։ 3 երեկոյան Մինսկի խոշորագույն մարզադահլիճներից մեկում հրավիրված կանանց համաժողովի ընթացքում Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարեց, որ Բելարուսը փակում է իր արևմտյան սահմանները։ Այս հայտարարությունը հնչել է ՄԱԿ-ի կառույցներում Բելարուսի շուրջ ծավալված բուռն քննարկումների ֆոնին, որոնց հեռավար կապով մասնակցել է օգոստոսի 9-ի ընտրություններում Լուկաշենկոյի գլխավոր մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ում լեգիտիմությունը Եվրախորհրդարանը հրաժարվել է ճանաչել, նախորդին հայտարարել է Լիտվայի և Լեհաստանի սահմանները փակելու մասին։ Նախագահի հրաժարականի պահանջով Բելարուսում 41-րդ օրը շարունակվող բողոքի ակցիաների ֆոնին Լուկաշենկոն 3 երեկոյան մասնակցել է կանայք հանուն Բելարուսի ամենամյա ֆորումին և հանդես եկել հերթական աղմկահարույցի ելույթով։
Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил,
Մենք ստիպված ենք զորքը ետ կանչել փողոցից։ Ինչպես ես արդեն ասել եմ, բանակի կեսը զինել և փակել արևմուտքի հետ սահմանը, նախ և առաջ Լիտվայի և Լեհաստանի հետ։ Մենք ստիպված ենք ուժեղացնել պետական սահմանը, ցավոք նաև մեր եղբայրական Ուկրաինայի հետ։
Мы вынуждены усилить государственную границу к величайшему сожалению с нашей братской Украиной.
Լուկաշենկոյի այս ելույթի ժամեր առաջ Բրյուսելում բանաձև են ընդունել, որով կոչ են արել կոշտ պատժամիջոցներ սահմանել Բելարուսի իշխանությունների ներկայացուցիչների դեմ։ Եվրախորհրդարանը միանալով Եվրամիության պաշտոնական դիրքորոշմանը վերահաստատել է, Բելարուսում նախագահական ընտրությունները կեղծվել են, հետևաբար Եվրամիության օրենսդիր մարմինը հրաժարվում է ճանաչել Լուկաշենկոին որպես Բելարուսի լեգիտիմ նախագահ։ Առայժմ, սակայն, հայտնի չէ, Բրյուսելը պատժամիջոցներ կսահմանի նաև անձամբ Լուկաշենկոյի դեմ Բելարուսի Հարևան երկրների, Լիտվայի, Լատվիայի և Էստոնիայի օրինակով։ Օգոստոսի 9-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում իր 6-րդ հաղթանակով երկրում աննախադեպ բողոքի ցույց էր հարուցած Լուկաշենկոյի սահմանները փակելու մասին հայտարարությունը գործնականում առայժմ ոչինչ չի նշանակում։ Օգոստոսի վերջին Լեհաստանն ու Լիտվան, չնայած կորոնավիրուսի համաճարակով պայմանավորված սահմանափակումներին, հայտարարեցին բելարուսցիների համար մուտքը դյուրացնելու մասին հատուկ մարդասիրական քաղաքական նպատակներով։ Սեպտեմբերի 17-ից էլ Բելարուսի քաղաքացիները հնարավորություն ստացան տուրիստական և Շենգենյան վիզաներով մուտք գործել Լեհաստան 10-օրյա կարանտինի պայմանով։ Ինչպես պնդում են սահմանակից երկրների իշխանությունները, ցամաքային անցակետերն աշխատում են նախկինի պես առանց որևէ փոփոխության։ Այս մասին հատուկ հայտարարությամբ են հանդես եկել Լեհաստանի և Լիտվայի դիվանագիտական գերատեսչությունները։ Մեկնաբանելով Լուկաշենկոյի հայտարարությունները, Լիտվայի արտգործնախարար Լինաս Լինկևիչուսը դրանք ոչ ադեկվատ մարդու ոչ ադեկվատ արձագանք է որակել։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովն ավելի կոշտ է արտահայտվել։ Լուկաշենկոն ասես լրիվ ցնդել է իր իշխանության վրա և դրա շուրջ պարանոյա ունի, ցնդաբանություններ է խոսում, տեքստը երևի Պուտինից է ստացել, այնպես որ ջուր խմեք, պարոն Լուկաշենկո, հանգստացեք, Facebook-ում գրել է Ավակովը։ Հարևան երկրներից հնչող այս հայտարարությունները, որոնք ըստ էության հակասում են Լուկաշենկոյի սահմանները փակելու որոշմանը, վերահաստատել է նաև Բելարուսի սահմանային պետական կոմիտեն։ Այսօր առավոտյան տարածած հայտարարությամբ գերատեսչությունն ընդգծել է, թե խոսքը վերահսկողություն ուժեղացնելու մասին է, իրականությունից կտրված լինելու նորմակարդակ, այսպես արձագանքել սահմանները փակելու մասին Լուկաշենկոյի հայտարարությանը Բելարուսի ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայան։ Իդեպ, նախագահի նախկին թեկնածուն այսօր տեսակապի միջոցով ելույթ է ունեցել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում։
Belarus needs fast and resolute decisions.
ՄԱԿ-ում Բելարուսի մշտական ներկայացուցիչը պահանջել է դադարեցնել Տիխանովսկայայի ելույթի հեռարձակումը, պատճառաբանելով, թե Բելարուսի առանձին քաղաքացու ելույթը չի կարող ընդունելի համարվել։ Տիխանովսկայան այդուհանդերձ շարունակել է ելույթը և հայտարարել, անհրաժեշտ է, որ միջազգային հանրությունն անհապաղ միջամտի Բելարուսում ստեղծված իրավիճակին։ Նա կոչ է արել շուտափույթ Բելարուս ուղարկել դիտորդական խումբ մարդու իրավունքների խախտման փաստերն ուսումնասիրելու համար։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի արտահերտ նիստը գումարվում է Եվրամիության առաջարկով։ Մարդու իրավունքների հարցերով ՄԱԿ-ի գերագույն հանձնակատար Միշել Բաչելետը հայտարարել էր, որ Բելարուսում ցուցարների նկատմամբ խոշտանգումների, կտանքների անհամաչափ ուժի կիրառման, առևանգումների մասին բոլոր հաղորդումները պետք է մանրակրկիտ հետաքնվեն և մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն։
Վերադառնանք Հայաստան, նոր զարգացումներ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիների ամենաաղմուկալի քրեական գործերից մեկի 2013 թվականի հունիսին այն ժամանակվա Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի Լիսկայի տան մոտ տեղի ունեցած միջադեպի շուրջ։ Հիշեցնեմ, այս միջադեպի հետևանքով զոհվել էր սյունեցի գործարար Ավետիկ Բուդաղյանը։ Նրա սպանության մեջ կասկածվող անձիկ, սակայն մարզպետի որդին Տիգրան Խաչատրյանն ու թիկնապահ Զարզան Նիկողոսյանը 7 տարի առաջ քրեական պատասխանատվության այդպես էլ չի ենթարկվեցին, քանի որ քնչական մարմինները նրանց գործողությունները որակել էին որպես անհրաժեշտ պաշտպանություն։ Նաիրա Բուլադարյանն է ներկայացնում գործի նոր բացահայտվածման հրամասները։
Տարիներ առաջ նախկին իշխանության հենարաններից Սյունիքի նախկին մարզպետ լիսկամական վամպ հայտնի Սուրիկ Խաչատրյանի առանձնատան մոտ տեղի ունեցած արյունալի միջադեպից մահացած Ավետիկ Բուդաղյանին հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրյալ է ներգրավել, գործնել ուղարկել է դատարան։ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը պետք է որոշի, արդյոք հրազենից սպանված Բուդաղյանը մեղավոր էր, թե ոչ։ Հանգուցյալը մեղա տեղադրվում է 2013 թվականի հունիսի 1-ին Ապուրինի զենք ձեռք բերելով Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին եւ թիկնապահ Զարզան Նիկողոսյանին դիտավորությամբ կյանքի ձգելու փորձի համար։ Սյունիքի նախկին մարզպետի ընտանիքը հայտնի է տարբեր աղմկահարույց քրեական պատմություններով, այժմ էլ հայր եւ որդի Խաչատրյանները հետախուզվում են երկու տարբեր քրեական գործերով։ Նախկին մարզպետի առանձնատան Բաքում 7 տարի առաջ սպանված Ավետիկ Բուդաղյանը նաեւ մեղադրվում է Խաչատրյանների բարեկամ Նիկոլայ Աբրահամյանի առողջությանը դիտավորությամբ ծանր վնաս պատճառելու համար։ Այս գործը սկզբում ակագրվել էր նույն դատավորին Նապոլեոն Օհանյանին, որն էլ տարիներ առաջ միակ մեղավոր էր ճանաչել սպանվածի եղբորը գնդապետ Արտակ Բուդաղյանին, որ սորդական հրացանով Խաչատրյանի ընտանիքի հասցեին սպանության սպառնալիքներ հնչեցնելու համար։ Դատավոր Օհանյանը, սակայն, ինքնաբացարկ է հայտնել, իսկ գործը փոխանցվել է այլ դատավորի։ Տարիներ առաջ տեղի ունեցած Արյունալի այս միջադեպից, այսպես ասած, արդարացված դուրս եկան Սյունիքի նախկին մարզպետի որդին Տիգրան Խաչատրյանն ու թիկնապահը Զարզան Նիկողոսյանը։ Քրեական գործի հարուցման սկզբում երկուսն էլ մեղադրվում էին սպանության համար եւ կալանավորվել էին, բայց հետո քննիչը որոշել էր, որ նրանք կրակելով Բուդաղյանների վրա ու սպանելով եղբայրներից մեկին միայն ինքնապաշտպանվել են։ Իրավապաշտպանները քննադատում են իրավապահների այս նոր որոշումը պնդելով, փոխարենը բացահայտվեց տարիներ շարունակ կասկածելի հանգամանքներում քննված գործը փորձ է արվում արդարացնել տարբեր սկանդալներով հայտնի Խաչատրյանին ու նրա ընտանիքին։ Այն, ինչ կատարվում է, չի կարող լինել մի երկրում, որտեղ հեղափոխություն է տեղի ունեցել, եւ սա վկայում է այն մասին, որ հեղափոխությունից հետո ոչինչ չի փոխվել իրավապահամակարգում, ասում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Ես կարծում եմ, որ շուտով լիսկան էլ կվերակենդանանա եւ նրան էլ տեղ կտրվի այս հանրապետությունում, եւ ինչպես որևէ մեկը միջև հիմա չի պատժվել, այնպես էլ անպատիժ կմնա լիսկան։ Թեև ես ասեմ, ինչու եմ դա ասում, ես դա ասում եմ, եթե դա այդպես չէ, ուրեմն այդպես գործը չեն ուղարկի դատարան։
Ալեքսանյանը պնդում է, որևէ մեկին չի հետաքրքրում, թե ինչ է կատարվում իրավապահամակարգում։ Նա համոզված է, դատարանը կդակի հատուկ քնչական ծառայության մեղադրանքն ու կհաստատի, որ Խաչատրյանները ինքնապաշտպանվել են, իսկ սպանված գործարարը մեղավոր է։
Կեղծ մեղադրանքը սարքել է Գևորգ Կոստանյանը եւ մը փախուստի մեջ է, բայց նրա մեղադրանքը շարունակում է դատարանում ապրել, գոյատևել, այնպես որ ողջունում եմ այս իշխանությանը իր բարեփոխումներով հանդերձ։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը եւս հույս չունի, որ ճշմարտությունը կբացահայտվի։ Կարապետյանցն ասում է, որ հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանքը հաստատելու փոխարեն կարող էր պարզապես դադարեցնել քրեական հետապնդումը հանցակազմի բացակայության պատճառով, բայց կարծում է, սրանով փորձ է արվում արդարացնել Խաչատրյաններին։
Բայց այն, որ ամենայն հավանականությամբ այս ամբողջ գործընթացը միտված է լինելու իմ խորին համոզմամբ վերջնականապես Սուրիկ Խաչատրյանին եւ իր ընտանիքի անդամներին, այսպես ասած, մաքրելու, մակրազարտելու, հա, սրբադասելու, այսպես ասած, գործընթացին ես գրեթե կասկած չունեմ։ Ինչն է հուշում, որ ոչինչ չփոխված համակարգերը ձգտելու են վարվել այլ կերպ, քան արդարացնել յուրայիններին, ոչինչ դրա մասին չի հուշում։
Նինա Կարապետյանցը հիշում է, որ տարիներ առաջ շատերը չէին հավատում պաշտոնական վարկածին ու համոզված էին, որ տասնամյակներով իրենց Սյունիքում ամպարտելի համարող մարզպետի ընտանիքը անհամաչափ ուժ է գործադրել տան մոտ հարցեր պարզելու եկած եղբայրների նկատմամբ։
Եթե ինչ-որ մեկը հարցակվում է ձեր տան վրա, եկեք ասում եմ մի հատ կերեք, կտրտեք կերեք, հետո էլ ասում եմ կրակեք վրա։ Այդպես պարզունակ մոտեցում չի կարող ունենալ։ Իրականում իրավիճակի վերլուծության համար, գնահատական տալու համար է հենց իրականացվում քննություն, այլապես մենք ունենայինք ինքնադատաստանի ինստիտուտը։
Բուդաղյանների փաստաբան Հայկ Ալումյանը դեռ մեկ տարի առաջ այս հարցի մասին ազատության է զրույցում ասել էր, որ այս գործն առաջ եկավ, քանի որ իրենք համաձայն չէին քննիչի այն որոշման հետ, թե Բուդաղյանի մահվան նրա նկատմամբ հետապնդում չի իրականացվի։ Նրանք պնդում էին, որ Բուդաղյանը պետք է արդարացվի, բայց այն ժամանակ դատախազ Գևոր Կոստանյանը մերժել էր Բուդաղյանների այս դիմումը։ Հետագայում վերաքնիչ դատարանը բավարարում է նրանց դիմումը եւ որոշվում է, որ եթե մահացածի հարազատները առարկում են, նրան մեղադրելու կամ արդարացնելու հարցը պետք է որոշի դատարանը։ Դրանից հետո արդեն հարուցվեց նոր քրեական գործ, որն էլ ուղարկվեց հատուկ քնչական ծառայություն։ Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ ձեռք են բերվել բավարար ապացույցներ Ավետիկ Բուդաղյանին մեղադրյալ ներգրավելու համար։ Հարցին, թե ինչու չեն քննել Սուրիկ Խաչատրյանի որդու եւ թիկնապահի գործողությունները, ՀԿՑ-ից փոխանցում են, որ նրանց առարկներին արդեն իսկ տրվել են իրավական գնահատականներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստրագրի այս հատվածում է լոռու մարս տեղափոխվենք, այստեղ երկու տարի առաջ ստեղծված գազաբալոնների համատեղ հայ-իրանական ձեռնարկությունը հայտնվել է աղմուկալի սկանդալի կիզակետում։ Հիմնադրման ընթացքում գործարանի ղեկավարները խոստանում էին, որ ձեռնարկությունում ավելի քան 100 մարդ կաշխատի, այսօր սակայն գործարանի բանվորների թիվը ընդամենը 7-ն է։ Պատճառը գործարանի հայ և իրանցի հիմնադիրների միջև առկահակասություններն են, որոնք այն աստիճան են խորացել, որ դրանց մասին այս շրափատ խոսում էին անգամ ազգային ժողովի ամբիոնից։ Վանաձորից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորի գազաբալոնների գործարանը, որ 2 տարի առաջ մինչև 120 աշխատատեղի խոստում էր տվել, դեռևս որևէ արտադրանք վաճառքի չի հանել։ Օգոստոսի 27-ին վերսկսել է աշխատանքն ընդամենը 7 աշխատողով։ Գործարանի գործադիր տնօրեն Արայիկ Ասրյանը նշում է, որ հոկտեմբերին աշխատակիցների թիվը կարող են հասցնել մինչև 30-ի, չնայած հայ-իրանական համատեղ ձեռնարկության ճակատագիրը մշուշոտ է։ Արայիկ Ասրյանը խափեփա է անվանում իր գործընկերոջը։ Գործարանը հիմնադրած իրանական Ռաց Սանե Վաշամիր գրուպի 75%-ի բաժնետեր Հուսեին Յաղուբփուրին, ով ըստ նրա խախտել է իրենց բոլոր պայմանավորվածություններն ու Հայաստան չի ուղարկել խոստացած հաստոցները։ Այսօր ոչ թե 2, այլ 15 մանրաթելային հաստոց պետք է աշխատեր այստեղ։ Ամսական պետք է արտադրեին ոչ թե 3000 պոլիմերակոմպոզիտային գազաբալոն, այլ 3-ից 5 անգամ ավել, ասում է Արայիկ Ասրյանը։
Այդ մարդը խափեբայա, ի՞նչ եք ուզում պարզ ասեմ ձեզ։ Ախր ինքը մենակ Փաշինյանին չի խափե։ Փաշինյանը այդ խափվածների ամենափոքրն է։ Կարեն Կարապետյանը մեր նախորդ վարչապետը որ կար, չէ՞։ Այդ խես Կարապետյանին Կարապետյանը գազից հասկանում է, չէ՞, շատ լավ է հասկանում, չէ՞։ Այդ խեչին հանդիպմանը ես էլ եմ եղել, տեսեք տենեք ինչեր էր խոստալի։
Մինչդեռ Հայաստանում չկայացած բիզնեսի համար իրանցի Հուսեին Յաղուբփուրը փոխադարձաբար իր հայ գործընկերոջն է մեղադրում։ Գործարարի պնդմամբ Արայիկ Ասրյանը ֆինանսական խարդախություններից մինչև իրեն ուղված սպառնալիքներով մեծ վնասներ է հասցրել ընկերությանը։ Ասում է, ընկերության իր մասնաբաժնի 10%-ը Արայիկ Ասրյանի միջոցով վաճառքի է հանել, որից ստացված գումարներով պետք է հաստոցներ գնեին։
Նա իմ բաժնի մասը վաճառել է և այդ գումարները սեփական կարիքների համար ծախսել ու հարստացել։ Ռուսաստանի առաջատար թաղամասերից մեկում տուն է գնել, նախկինում ունեցած պարտքերը մարել, իմ սեփական ավտոմեքենան վնասել, այդ ամենն իմ հաշվին։ Դա էր պատճառը, որ արտադրություն չեղավ։ Այս ամենն Արայիկի ձեռքի գործն է։ Եթե ես խափեբա եմ, ինչպիսի խափեբա եմ, որ ես միշտ ուժում եմ, միշտ կորցնում, ոչ թե շահում։ Ինքն է խափեբա ու խարդախ, որ վատնել է իմ փողերը։ Նա ցավոք կարծում եմ հասել է իր նպատակին, ամբողջովին ինձ դուրս մղել այս բիզնեսից և ձևակերպել իր անունով։
Գազաբալոնների գործարանի տնօրեն և համասեփականատեր Արայիկ Ասրյանն իսկապես անցած տարի Հայաստանում հիմնադրել է նոր ընկերություն, որի 100% բաժնետերն է, բայց նշում է, թե այդ ընկերությունը հիմնել է ոչ թե բիզնեսը իրանցի գործընկերոջ ձեռքից առնելու, այլ Իրանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցներից ու անպատասխանատու գործընկերոջ խափեփայություններից խուսափելու համար։
Ես խնդրում եմ իրան, ես էլ մի տարի ասեմ, արի եղբայր, արի նստենք խոսենք, եթե դու էլ չես կարողանում, որտեղ այդ սարքավորները այնտեղ դրած են, ոնց չի որ չկա այդ սարքավորները, եթե դու չես կարողանում, նստենք նորմալ կամ իրարից բաժանվենք, հա, կամ էլ դրա երկրորդ ճանապարհ կամ մի հատ որոշեն, ով է էլի, ինչի եկար սես խառնեցիր սաղին իրար։
Մինչդեռ Իրանում և Թուրքիայում նմանատիպ գործարաններ ունեցող Հուսեին Յաղուբփուրն ասում է, Արայիկ Ասրյանը փոշիացրել է Վանաձորում իր կողմից արված մոտ $8 միլիոն ներդրումը, պնդում է, թե իրեն ու Հայաստանում ուսանող որդուն սպառնացել ու պահանջել է ոտք չդնել Հայաստան։
Հայաստանն այլևս ինձ համար անվտանգ երկիր չէ։ Եթե ինձ չհաջողվի բողոք ներկայացնել Հայաստանի կառավարությանը, ես դա կանեմ Հայաստանում Իրանի դեսպանատան միջոցով։ Հայաստանի կառավարությունը պետք է լուրջ միջոցներ ձեռնարկի պարզելու իր ուղղությունը։ Հակառակ դեպքում, եթե այսպես շարունակվի, որևէ իրանցի գործարար Հայաստանում որևէ ներդրում չի անի, գործ չի սկսի։
2018 թվականի դեկտեմբերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ էր եղել գործարանի տարածքում, որտեղ երկու համասեփականատերերն էլ հավաստիացրել էին, որ մեծ ապագա է ունենալու Հայաստանում առաջին անգամ հիմնադրվող նոր սերնդի անվտանգ ու թեթև գազաբալոնների արտադրությունը։ Նշել էին, թե նախատեսում են օրական մինչև 800 հատ բալոն արտադրել, որի 95%-ը կարտահանվի, բայց միաժամանակ պատրաստակամություն էին հայտնել, թե կապահովեն հայաստանյան պահանջարկն ամբողջությամբ։ Փաշինյանը հայտնել էր, որ կառավարությունը պատրաստ է լիովին աջակցել ներկայացված բոլոր նախաձեռնությունների իրականացմանը։ Երկու տարվա գործնայության արդյունքում դեռևս որևէ գազաբալոն չիրացրած գործարանի երկու համասեփականատերերն էլ իրար մեղադրելով խարդախության մեջ նշում են, որ ցանկանում են հայց ներկայացնել դատարան։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի ավարտին էլ կրկին վերադառնանք Երևան։ Հայաստանի խորհրդարանը շարունակում է վավերացնել Եվրամիության տարածքում առանձօրինական հիմքերի գտնվող հայաստանի քաղաքացիների հետ վերադարձի ռեադմիսիայի համաձայնագրերը։ Եվրամիության անդամ 8 երկրների հետ պայմանագրերն արդեն իսկ կնքվել են, հիշեցնեմ, որ այս պայմանագրերը հայաստանի քաղաքացիների հայրենիք վերադարձի օրինական մեխանիզմ են ստեղծում։ Հավելեմ նաև, որ տարեկան Եվրամիության պետություններից ռեադմիսիայի մեխանիզմի շրջանակներում ավելի քան 1000 մարդ է վերադառնում։ 2019-ին օրինակ Հայաստան վերադարձած քաղաքացիների թիվը գերազանցել է 1600-ը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ազգային ժողովն այսօր հաստատեց Եվրամիության եւս 5 պետությունների հետ հետընդունման համաձայնագրերի կիրարկման արձանագրություններ, որոնք հստակեցնում են կարգը, թե ինչպես պետք է Հայաստանը հետընդունի Եվրամիությունում անօրինական գտնված իր քաղաքացիներին կամ հակառակը։
Հիմա մենք յուրաքանչյուր երկրի հետ կնքում ենք այդ համաձայնագրի կոնկրետ կիրարկման արձանագրությունը, թե ինչպես պետք է այդ համաձայնագիրը կյանքի կոչենք, կոնկրետ մի, ասենք, Գերմանիայի հետ մեր փոխադարձ շփումներում։
Միգրացիոն ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանի խոսքով, Եվրամիությունից Հայաստան մեծաթիվ մարդկանց վերադարձնող երկրների շարքը գլխավորում է Գերմանիան, երկրորդ տեղում Ֆրանսիան է։ Անցյալ տարի 2019-ին Եվրամիությունը հարցում է ուղարկել 1656 մարդու Հայաստանի քաղաքացիության վերաբերյալ, հաստատվել է նրանցից 1444-ի Հայաստանի քաղաքացի լինելը։ 2020 թվականի առաջին 3 ամիսներին Եվրամիությունից ստացվել է ռեադմիսիայի 574 հայց, Հայաստանի կողմից հաստատվել է 450-ը։
Մի փոքր խնդիրներ ունենք, ուրեմն փաստացի վերադարձի արձանագրման հետ կապված, դա տեխնիկական եւ վիճակագրական խնդիրներն են, որոնք առաջիկայում կլուծենք եւ հստակ կիմանանք, թե ասենք այս 450 հաստատումից կոնկրետ քանիսն է վերադառնում, բայց հիմնականում ճնշող մեծամասնությունը ուրեմն վերադարձվում են մեր քաղաքացիների։
Հայաստանում միջազգային ու տեղական հասարակական կազմակերպությունները Հայաստան վերադարձած մարդկանց աջակցելու մի շարք վերաինտեգրման ծրագրեր ունեն։ Դրանց վերջերս միացել է նաև կառավարության ֆինանսավորած մեկ ծրագիր։ Կես տարի աջակցում են վերադարձածներին վճարել բնակարանի վարձը։
Հարկադիր վերադարձողների պարագայում, ում հարկադրաբար վերադարձնում են Հայաստան, կամ մի որոշակի խումբ, որ կարող է հարկադիր վերադարձվել և մնալ փողոցում, բարիս բուն իմաստով չունենալ բնակության որևէ վայր։ Նման անձանց համար կառավարությունը հաստատել է ծրագիր, փոքր, բայց կարծում եմ կարևոր քայլն է, եւ հետագայում պետք է կառուցենք այս նույն տրամաբանության շրջանակները։
Նինա Գևորքյանն այսօր կրթության նախարարությունում էր երկու երեխաների, 16 տարեկան Մոնիկայի եւ 11 տարեկան Մոնթեի հետ։ Մարտին Ֆրանսիայից Հայաստան արտաքսված երեխաները դեռ դպրոց չեն հաճախում, նրանք հայերեն գրել կարդալ չգիտեն, տիրապետում են կենցաղային մակարդակի հայերենի։ Մայրիկի խոսքով հայկական դպրոց հաճախել չեն կարող, Երևանում գործող ֆրանսալեզու դպրոցները չափազանց թանկ են։
Երեխան են դասարանում չի, որ հասցնի մասնիկները սովորի, հետո տար սովորի ու չգիտեմ որ թվին սկսի աշխարհագրություն կարդալ հայերենով։ Եթե իմ երեխեքը լինեին 4-3 տարեկան կամ 6-7 տարեկան, այդ արդեն ուրիշ հարց էր, բայց աղջիկը ավարտում է ու լավ արդյունքներ ունի Ֆրանսիայում։
Առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող ամուսնու եւ երկու երեխայի հետ Հայաստան վերադարձած Նինան այսօր հարց է ուղել կրթության նախարարությանը, ինչպես կազմակերպել երեխաների կրթությունը։ Պատասխան համենայն դեպս այսօր չստացավ։
Գոնե այդ հարցով աջակցեն։ Այդ է մեր պրոբլեմը, ամենամեծ պրոբլեմը, չհաշված սոցիալական մեր մյուս լուրջ խնդիրները։
Կրթության նախարարության դուրը միակը չէ, որ ընտանիքը հասցրել է դիմել։ Որոշ կազմակերպություններից ստացել է միանվագ օգնություն, ՈՍ, Բրինձ, Լվացքի փոշի եւ այլն, սակայն Նինան ասում է, նախ եւ առաջ աշխատանք պետք է գտնի, բայց աշխատանքի դիմումները անպատասխան են մնում։ Շատերն ասում են, կովիդի պատճառով անգամ ստիպված են եղել կրճատումներ անել։
Մասնագիտության բժշկական սարքավորումների ինժեներ եմ ու շատ լավ տիրապետում եմ ֆրանսերեն լեզվին, շատ լավ եմ տիրապետում, ազատ տիրապետում եմ գրել, կարդալ խոսքին, ռուսերեն լեզվում եմ շատ լավ տիրապետում, դե հայերենը բնականաբար իմ մայրենի լեզուն է։ Ես էս իմ ամեն տվյալներով շատ մեծ ցանկություն ունեմ ինչ-որ մի տեղում աշխատել,
որպեսզի կարողանամ ապահովեմ իմ երեխեքին, կարողանամ իմ սոցիալական հարցերը, քանի որ ոնց ասեցի, ամուսինս ունի առողջական խնդիրներ։ Չեմ ասում, մենք այնտեղ, չգիտեմ, ինչ շքեղ կյանքով ենք ապրել, բայց մենք այստեղ այսօր անգամ երևի մեր սեփական հարտուկը չունենք։
Կնոջ խոսքով 10 տարի առաջ Հայաստանից լավորից չի որ հեռացել են, ապա Ֆրանսիայում ապրել են լարված կյանքով, փաստաթղթեր չունենալու պատճառով։ Հետո արդեն այս տարի արտաքսվել են ոստիկանական սպառնալիքների ներքո, թե եթե չնստեք ինքնաթիռ, ձեր շղթայած կվերադարձնենք Հայաստան։ Մայրն ասում է, երեխաները դեռ ուշքի չեն գալիս։
Աղջիկը ստրեսից ուշագնաց եղավ, արդեն մեր գալուց մի քանի օր հետո։ Ընդհանրապես ոչ մի բան չէր ուտում, ոչ մի բան։ Լրիվ չէր քնում։ Ինչ է որ ասել, ես ասում եմ, մենք հլը ուշքի չենք եկել։
Խոստովանում է, միայն երեխաների կրթությունն արդեն իր համար բավարար պատճառ է Ֆրանսիա վերադառնալու համար, եթե հնարավորություն լիներ, սակայն մեծ սիրով կտեղավորվեն նաև Հայաստանում, եթե պայմաններ լինեն։ Հունիսին իր խնդիրների մասին անգամ վարչապետին է գրել, կարճ հաղորդագրություն է ստացել, ձեզ կպատասխանեն աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարությունից։ 3 ամիս է սպասում է պատասխանի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։